заводы, што не дазволіць рабаваць той эканамічны патэнцыял, што застаўся ад СССР. І вось мінулі 22 гады. Што сталася з гарызонтам, віцязем, інтэгралам, з мотавілазаводам? Яны ці то скурчыліся да нейкіх мікраскапічных памераў, ці проста перасталі існаваць? Ды што казаць пра іх, калі і колішнія гіганты МТЗ, МАЗ, Атлант ўжо таксама зусім не гіганты і ледзь дыхаюць? Тысячы людзей, якія некалі працавалі там, апынуліся на вуліцы. Але з іншага боку, другую частку свайго абяцання не даць разрабаваць Лукашэнка нібыта выканаў. Гэтыя прадпрыемствы ён нікому не аддаў за бесцань, не перадаў у рукі хцівых алігархаў. Усё засталося ў дзяржаўнай уласнасці. Іншае пытанне, чаму гэта ўласнасць прыносіць нам адны страты, напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Дубатоўка з Менску. Дзяржава не найлепшы прадпрымальнік і бізнэсовец. Увесь сусветны досвед пра гэта доказна сведчыць. Прычын тут шмат, назаву некалькі. Ва ўмовах Беларусі ў чыноўнікаў, якім даручалі і даручаюць кіраваць буйным дзяржаўным бізнэсам, узнікае надта шмат спакусаў. Ствары фірму-пасярэдніцу, праз якую будзе адбывацца забеспячэнне сыравінай ці збыт прадукцыі, і вось ты ўжо даляравы мільянер. Натуральна, кіраваць і будзе сваяк ці добры сябра, і гэта ўжо дэталі. Ясная рэч, што гэты карупцыйны складнік балюча б'е па сабе кошту прадукцыі, робіць прадпрыемства неканкурэнтаздольным. Але ці надта гэта абыходзіць тых асобаў, якім гэты бізнес не належыць? Сёння ён генеральны дырэктар, а заўтра будзе звольнены за эканамічныя правалы. Прыблізна гэта і адбывалася амаль з усімі колішнімі гігантамі савецкай індустрыі ў Беларусі на працягу апошніх двух дзесяцігоддзяў. Многіх дырэктароў за гэты час пазвальнялі, многіх пасадзілі, самі прадпрыемствы засталіся ў дзяржаўнай уласнасці, але амаль усе, за рэдкім выключэннем, сталі банкрутамі. І што адметна, 20 год таму на іх можна было знайсці добрага пакупніка, інвестара, які б уклаў сюды грошы і прывёз новыя тэхналогіі. Сёння ж гэтую маральна і фізычна састарэлую вытворчасць сур'ёзныя заходнія інвестары не хочуць браць нават бясплатна. Дык якая шараговаму беларускаму грамадзяніну карысць з таго, што гэтая занядбаная савецкая спадчына засталася ў дзяржаўнай уласнасці? На працягу мінулых некалькіх тыдняў у нашым эфіры і на сайце немала ўвагі было нададзена трагічнаму здарэнню ў менскім гандлёвым цэнтры «Еўропа», калі 17-гадовы злачынца учыніў бойню з дапамогай бензапілы. Гэтай тэме ў прыватнасці была прысвечана перадача «Трайны удар». На яе адклікнуўся наш даўні актыўны слухач Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён піша: «Зачапіла выказванне Віталя Цыганкова пра тое, што ў Беларусі такія трагічныя выпадкі здараюцца вельмі рэдка, што гэта ўнікальная падзея. Няхай мяне прабачыць шаноўны спадар Віталь, але я не зусім зразумеў, што ён тут меў на ўвазе. Калі прыладу забойства, то так, у нас не кожны дзень рэжуць людзей бензапіламі. Калі жорсткасць, з якой гэта было зроблена, то дазволю сабе не пагадзіцца з аўтарам выказвання. Калі меркаваць па нашым вушацкім раёне, жорсткія забойствы адбываюцца параўнальна часта і з рэгулярнасцю, якая прынамсі насцярожвае. Вось наўскідку некалькі прыкладаў. У ліпені 2003 году на даволі ажыўленай дарозе Вушачы-Докшыцы за 2 кіламетры ад мястэчка была забітая 43-гадовая жанчына. Забойца адсек галаву ахвяры рыдлёўкай, пасля чаго закапаў парэшткі па абодвух баках дарогі. Менш за 4 гады таму ў адной з крамаў мястэчка адбылося шакуючае забойства прадавачкі крамы. Забойца перарэзаў ахвяры горла нажом. Ягоная здабыча склала 2 мільёны беларускіх рублёў, гэта каля 100 даляраў. Варта нагадаць і зусім свежы прыклад забойства віцебскага бізнэсоўца ў гарадку, труп якога знайшлі ў кустах у Шубілінскім раёне. Наша мястэчка дагэтуль не можа супакоіцца. Справа ў тым, што бізнэсовец родам з Вушачаў, тут жывуць ягоныя бацькі. Калі ўлічыць, што ў нашым раёне пражывае ўсяго толькі кожны 600-ты беларус, то і 3 жорсткія забойствы гэта нямала. Калі ўзяць статыстычныя дадзеныя, напрыклад, за 2012 год, то ў Беларусі на кожнае 100 тысяч насельніцтва было здзейснена амаль 5 забойстваў. А вось у рэспубліцы Кот-д'Івуар гэты паказнік складае 57 чалавек, а ў Сальвадоры нават 104. Замыкаюць жа гэты трагічны спіс Палау, Мікранезія, 0 забойстваў, Гонконг, 0,2 чалавека на 100 тысяч, Японія і Сінгапур 0,3. І вось у мяне ўзнікае пытанне, у чым тут справа? Чаму гэты паказнік мае такія вялікія адрозненні ў свеце паміж Сальвадорам і Гонконгам аж у 520 разоў? І што трэба зрабіць нам, каб палепшыць статыстыку забойства ў нашай краіне хаця б да ўзроўню Аўстраліі ці Нямеччыны? У іх 0,6 и 0,8 адпаведна, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Зразумела, спадар Кастусь, што на ўзровень злачыннасці ўплываюць многія фактары. Можна назваць нацыянальныя, рэлігійныя, этычныя, гістарычныя адметнасці. Але ўсё ж найбольшая залежнасць тут выглядае ад узроўню эканамічнага развіцця, ад дабрабыту людзей. Дзе больш галечы, беспрацоўя і побытавай неўладкаванасці, там болей і цяжкіх злачынстваў, у тым ліку забойстваў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.